Radio Enciclopedia.
Аз знам, че нищо не знам. Здравейте, приятели на програма Христо Ботев. Вие сте с поредното предаване от цикъла Парадоксите на водата, а аз съм Росица Панайотова и заедно с колегите Елиана Захариева, Юлиана Маринова и Александър Спасов, днес ви предлагам да се опитаме да осмислим чудото, което се крие зад многоликата и мистериозна течност, като част от планетата, на която живеем, удостоила ни с редкия шанс да сме включени в природния и кръговрат. А тук, на Земята, тя е богатство, въпреки че я приемаме просто като даденост и околна среда. Обемът на хидросферата е близо 1 милиард и 500 000 кубически метра и ако цялата тази вода се разпредели равномерно по земната повърхност, ще се образува слой дебел почти 4 км. 97% от нея се пада на океаните и моретата, около 2% е в ледниците и гледчерите, а останалата е в реките, езерата, почвата или земната кора. Колкото до съдържанието и в тъканите на всички живи организми, забележете, то е около 6 пъти повече от тази във всички реки. Което не пречи напоследък все по-често да си напомняме – вода газим, жадни ходим. Според последните статистики, най-много вода се използва за производството на зърнени култури, като една четвърт от нея отива за оризовите полета. Животновъдството също консумира сериозни количества. Дори е направена точна сметка. За да се стигне до появата на един хамбургер, например, той гълта цели 2400 литра в стоки, услуги, процеси, необходими за създаването му по цялата верига, от производство до потребление. Всъщност, за това число се крие специализиран термин – така наречения воден отпечатък. За него разказват химиците Васил Симеонов и Цветомил Войславов.
Съвременното общество има слабост към създаването на ефективни изрази, с които подчертава състоянието, в което се намира. Така е и с термина воден отпечатък. На английски това се нарича water footprint. Стъпка, водна стъпка, казано конкретно. Човек може да се направи аналогия буквално, с това как да. Христос е стъпвал по водната повърхност като някакво чудо. Но работата е много по-прозаична. Ние търсим някакъв начин да изразим по какъв начин се харчи водата, за какво отива водата, с която разполага човечеството като ресурс, защото тя е ресурс не само за пиене и за къпане, тя е ресурс и за всичко, за всяка наша дейност. Селско-стопанско производство, промишлено производство, енергетика, автомобилостроене и т.н. и т.н. Та, водният отпечатък, отнесен за всяка нация, показва водните разходи на съответната нация във всяко едно направление на нейната дейност. Битова, селско-стопанска, индустриална и т.н. На тази основа може да се направи и индивидуален воден отпечатък, когато отделната личност, предвид начина си на живот, може да определи какъв разход на вода има за битови нужди, за своя начин на живот. Искам да отбележа, че идеята за разход на вода с оценка на екологичния ефект от разходите на водите съществува много отдавна. Ние, например, говорим за така наречените екологични индикатори за устойчиво развитие. При създаването на някаква нова технология винаги трябва да се оцени разхода на енергия и суровини. И една от суровините, които се оценява, винаги е водата. Така че са въведени специфични индикатори, екологични индикатори за ползването на вода. Сега терминът е по-нов и привлича повече общественото внимание. Всяка страна може човек да намери това нещо в интернет, всяка страна си има свой специфичен отпечатък. Потърсих за България, трябва да ви кажа, че разходът е много висок. Това показва, че общо взето нашите производства са много енергоемки, това е добре известен факт в България и ние ползваме твърде много вода по отношение на селското стопанство и промишлеността си. Ако човек направи собствен индекс за разхода на вода или собствен воден отпечатък, ще види, че той най-много зависи от начина му на хранене и на хигиенните му навици.
Е, добре, в такъв случай, кои са страните, които имат по-нисък воден отпечатък или най-нисък?
Аз не мога да направя сега една световна картина веднага, но, например, Бразилия има по-нисък воден отпечатък от България. Това мога да кажа.
Което, ако мога да допълня, може да се обясни с това, че икономиката на Бразилия, както всички знаем, тя е една от най-силните в света в момента, е доста оптимизирана. Тоест, голямата разлика с България е, че там водата не се прахосва, каквото се случва тук.
Говори се и за воден отпечатък на определени продукти.
Да, даже се говори колко вода е необходима при изпиването на едно кафе, колко вода е необходима при изяждането на един сладолед и т.н. и т.н. Може да се направи такъв воден отпечатък, като се знае технологията на производство, като се знае от какво се прави даден продукт и колко вода е необходима за произвеждане на суровините за този продукт. Например, за кафето трябва да се знае колко вода отива за производството на кафените зърна, каква енергия се използва и използвали се вода при по-нататъчното преработване на кафените зърна, например до Нескафе, колко вода се изразходва за да си направим едно кафе и т.н. и т.н. Но направи ми впечатление, че когато се прави индивидуален воден отпечатък, винаги се препоръчва да се търсят начини за пестене на вода. Значи водният отпечатък, колкото и строго индивидуален да е, носи някои общи белези, като например, това е пак в кръга на шегата, когато мием чиниите ръчно, не на с миячна машина, да затваряме крана преди да поемем следващата порция чини или следващата чиния, докато поставим едната да изсъхне, или пък когато мъжете се бръснат сутрин, да затварят кранчето, да не го държат отворено по времето, когато непрекъснато повръсте, същото с миене на зъби и т.н. и т.н. Бих казал, така в интерес на шегата, че моя личен воден отпечатък е 700, около 720-750 кубически метра на година, което прави около 60 кубически метра на месец, което изглежда страхотна цифра на фона на сметките, които плащаме за вода, където идват сметки за 5-6 кубика, да речем, на семейство. Но тук отново трябва да се отбележи, че водният отпечатък не е просто отражение на едно директно, непосредствено използване на вода за битови нужди, както отчитат водомерите ни, а просто колко вода е необходима за всички продукти, с които поддържаме нашето съществуване.
Към казаното ще добавя още числа. Само на 8 страни – Съединените американски щати, Индия, Китай, Бразилия, Индонезия, Нигерия и Пакистан – се пада половината от световния воден отпечатък. А за една чаша кафе, ако се изчисли необходимата вода от напояването на растението до сервирането на чашата, за нея са необходими цели 140 литра. Както се казва в подобни случаи, без коментар. Щом говорим за ценността на водата като част от земния живот, при всички положения си струва да се вгледаме и в решенията на природата, създала живи твари, оцеляващи с минимума от уникалната течност. Как? Разказват зоолозите Марио Лангуров и Николай Симов.
Редица бръмбари, които заемат специални пози, имат и специални издатини, улейчета на тялото, така че да могат рано сутрин, когато се строят, така да се каже, в изчеквателна поза и падне русата, тези капчици се стичат право към устата им и по този начин те си набавят. А иначе много, наистина много животни има, които си набавят водата от само от растения.
Природата го е помислила. Като стана дума за пустинните камилата, как изпива и така почти една вана за някъде за 10 минути, как съхранява вода?
То при камилата пиенето на вода е едно от една страна, от друга страна водата, която си набавя кабилата, е метаболитна вода за сметка на мазнините, които натрупва в гърбицата си. Повечето деца си представяха, че кабилата има резервуар вътре, който го носи, но не е така. Действително, пият много вода, за да могат да възстановят водния баланс в организма си, но по принцип водата, която си набавят, е свързана най-вече с разграждането на мазнините. Им става въпрос за метаболитна вода и във възможност, когато имат такава, пият много вода от една страна, за да могат да се очистят от тези вещества, които се натрупват при разграждането на мазнините и трябва да се изхвърлят, най-често чрез урината се изхвърлят, а от друга страна, за да възстановят и това водно количество съвместно, заедно с храната си. Така че дори при хората може да се наблюдава това. Ако намалите рязко количеството вода и храна, ще отслабнете най-вече за сметката на тази вода, която имате нужда, за да натрупвате постепенно. Но пък ние не сме приспособени за да оцеляваме при липса на вода. Колкото и да е странно, в много случаи животни, които живеят във водата, понякога им е трудно да си набавят вода, защото солената вода не става за пиене. И в този случай те имат специални приспособления от една страна, дали да изхвърлят сол или пък да си набавят водата чрез своята храна. Морските пътешественици, които знаят, че когато изпадне човек в корабокрушение, едно от най-опасните неща е, че липсата на вода. Човек може да издържи дълго време без храна, но без вода не. И те знаят, че едно от най-бесолните неща е рибата. И тя е самото месо на рибата, практически за нас е бесолно. То няма толкова голямо количество сол.
Коалата също е едно от животните, които никога не пие вода. Тя си набавя цялата необходима вода от листата на хранителните растения. Това са редица видове евкалипти в Австралия. Всъщност тя се среща и в такива области, където няма достъп до вода, а и води такъв начин на живот, който ни позволява да достига до евентуално до водни източници, така че е напълно приспособена.
За да си представим ценността на водата, напомням, че в цялата история на планетата ни до наши дни са живели някъде около 4,5 милиарда живи същества, голяма част от които вече изчезнали. Днес те са около 2,5 милиона, като непрекъснато се откриват нови видове. Както е забелязал Сирано де Бержерак, да се каже, че природата обича повече човека от зелето, е нищо повече от гъдел за фантазията. Но, може би, именно защото сме дарени с разум, ние хората сме създали толкова ритуали с поклон към водата. Йорданка Манкова от Регионалния исторически музей във Враца припомня някои, свързани с мълчаната вода.
Присъствието на мълчана вода може да бъде открито и в календарния цикъл, и в родилните практики, и в сватбените практики. Задължителното обредно условие да бъде мълчана се смята според народната вяра, че тя е с засилени магически възможности. Мълчаното е задължителен обреден елемент при пренасенето на водата. Задължително е тази вода да бъде пренасена от млади, жизнени, хубави момичета. Идеята е да бъде пренесена в обредно мълчание за това, защото съществува едно друго вярване, че всяка вода има свой стопанин, свой пазител, демон-пазител, който е злонамерен към хората. И ако чуе, когато отиват хората за вода, той може да зловреди на тези хора, да изпрати някакво бедствие, може да отнеме водата, може да наруши качествата на водата. Мълчаната вода, примерно, задължително като обредно условие, пренасенето на такава мълчана вода някъде от 3, някъде от 5, някъде от 7 извора в лечебните практики и обредното обливане с такава вода с цел осигуряване на здраве. При замесването на сватбените хлябове, например, по същия начин, млада девойка, пременена, жизнена, хубава, тя трябва да принесе такава вода за замесването на сватбените хлябове. На много места може да бъде открита. Затова говорим, че водата като обредна субстанция е универсалия. Е редом с солта, с хляба, с виното и водата присъства задължително в тези обичайни практики с здравна целенасоченост, с апотропейно осмислене. Поради осмисленето и задължителна жизнена необходимост, ви знаете, Екзюпери е казал, вода ти не си жизнена необходимост, ти си самия живот. Тази вода е намерила много, особено в Северозападна България, където региона е безводен, където са карстови планините и водата потъва във всяк. Там е наложено определено култово отношение към водата. Има цели разгърнати обредни комплекси, свързани с почитането на този въображаем демон-пазител на водата, който може да отнеме тази вода, може да влуши качествата и от него зависи стопанското благополучие на хората. Това е така наречените служби или курбани на вода, на водоисточници, особено с питейна вода в Северо-Западна България. Обичайно са насочени в летния период от време, когато повече е застрашено населението от безводие. Те са свързани с жертвоприносителни практики, с принасенето на жертвени дарове на този въображаем демон-пазител на водата, с окичването на водоисточниците, с обредното синджиране на водата, почистването задължителното на водоисточниците, в което има определено рационално зрънце, с поставянето на свещи, т.е. и безкръвни жертвени дарове, принасени на този въображаем демон-пазител на водата.
И отново към тревожните реалности. Смята се, че изтичането на капка вода за секунда се уедрява до около 1200 литра на година, че за половин час градинската пръскачка изразходва колкото 4 членно семейство на ден, а вземането на душ вместо вана от всеки спестява седмично вода достатъчно приблизително някъде за около 1000 чаши кафе. А не е излишно и да се вслушаме в предупрежденията за оценката на земните водни запаси.
Тук въпросът не е само до глобалното количество вода, с която разполага човечеството, а въпросът е как е разпределена тя и по какъв начин се използва. Очевидно, че напредналите страни, където по принцип има повече вода, харчат много повече и то не в интереса на така нареченото устойчиво развитие. Например, това е чисто американски начин за оценка на индивидуалния или семейния воден отпечатък, се пита колко пъти на ден се къпете или пък колко често сменяте водата в плувния си басейн. Очевидно, че там водният отпечатък ще има едно измерение и една стойност, докато в други страни от третия свят, например, където и водата е по-малко често, например в много африкански страни, там ще излезе съвсем друга нужда и съвсем друга стойност на водния отпечатък. Глобалните промени в климата на планетата ни, за които се говори напоследък страшно много и които отново са обект на противоречиви оценки, но ако приемем, че съществува такава тенденция на затопляне, очевидно това ще създаде проблеми и с водните запаси на планетата ни. Ако производствените процеси продължават да бъдат енергоемки, това ще създаде проблеми за водните ресурси на планетата ни. Ако селското стопанство също харчи масово ненужни количества понякога вода, с други думи, начинът е това, което се нарича оптимизиране, и то в един по-глобален мащаб. Не е достатъчно само решение на една страна или на едно семейство, а знаете много добре, че такива решения се постигат трудно в глобален мащаб. Съществува все още противоречие не само за водата, така и с емисиите от въглероден диоксид, така и с изсичането на горите и т.н. Според мен, лично, като човек, който се е занимавал с подобни оценки, с подобни прогнози, явно е, че е необходимо решение, което да е по-значително и да важи за всички и всички да го спазват.
Тоест, пак опира до едни глобални стандарти.
Абсолютно вярно.
Само че нещо така, дори в името на една такава кауза, която е свързана с оцеляването, човечеството не успява да намери един куп конференции, така какво ли не успява да намери такова общо решение.
Уви,
стандарти.
Това е факт. Има една великолепна книга, която се нарича «История на екологията на 20 век» от Джон Макнил, в която се подчертава, че екологичните промени на нашата планета, особено през 20 век, когато наистина започна масовото използване на нови технологии, на нов тип лекарства, на нов тип селско стопанство, доведе до по-сериозни глобални промени. Значи, от една страна човек направи живота си по-комфортен, но от друга страна природните ресурси силно се редуцираха, намаляха.
Сега един интересен поглед и от антрополога Александър Илиев към екологията на една от смятаните за най-замърсявани реки на планетата покрай свещените ритуали, свързани с нея – Ганг.
Аз бях свидетел в 2000-та година. Швейцарците направиха една пречиствателна станция на Ганг, която обаче се задръсти от трупове на умрели крави, боклуци, които са изхвърлени, изгоря и след две години я нямаше. Ганг съм виждал и чист. Но за съжаление, лека по лека си придобил така твърдия тъмнокафяв цвят, който е известен в цял свят, и хората продължават там. Естествено, че покрай Ахмедабад и покрай Варанаси се прави така наречената Кумбамела или Маха Кумбамела, което на 144 години веднъж се случва. На 12 години е Кумбамела, а Маха Кумбамелата или Великата Кумбамела се прави тогава. Тогава последния път, когато това беше, 31 милиона човека влязоха в Ганг. Те идваха там за 4 седмици и си тръгваха за 5. Са при невероятна организация. С много малко нещастни случаи, това на хора, които са просто починали от старост там.
И никакви тълпи.
Няма. Т.е. невероятен ред. Значи, реда в религията винаги е много по-силен, отколкото нашия социален ред.
Покрай превърналите се в хронични вече проблеми с водата, напоследък се заговори и за водни войни. Още повече, че освен земеделието, животновътството, битовото потребление и промишлеността, транспорта, енергетиката гълтат все повече. Ще се стигне ли до такива войни? Отговорът от химиците Цветомил Войславов и Васил Симеонов.
Щом се водят войни за футболни състезания, нищо чудно да се водят войни и за вода. Това важи за страните от Близкия изток. Например, се говори, че един от основните причини за конфликт там е наличието на вода. Същото се отнася и за африкански страни. Не знам, може би отново някакво общо правило в глобален мащаб би помогнало за избягване на подобен род конфликти.
Ако се обърнем към историята, наистина повечето войни са борба за някакъв ресурс. Мисля, всички се убедихме водата колко важен ресурс е, и неправилната й експлоатация от хора на местата, където я има, и съответно невъзможността на хора, които нямат вода, да я експлоатират, да я използват, ще доведе до такива военни конфликти, до такива происшествия, вероятно, за заграбване, за намиране, за достигане до такива водни източници.
Кои са най-авангардните, така да го кажа, и нетрадиционни в този смисъл, а удачни, ефективни, ефикасни решения за опазване, така, по-далечно във времето, погледнато напред, опазване на водите ни?
Глобалните решения... Има различни сценарии за това по какъв начин трябва да се ползва водата, за да стигне за по-дълго и да има за всички. Сценариите са различни в зависимост от групата, която създава. Аз лично съм се запознал с един сценарий на един международен институт, който се намира в Австрия, Лаксембург, едно малко граче, но което се занимава с глобални проблеми. Там обикновено нещата са такива. Първо, създаване на нискоенергийни технологии с малък разход на вода. Второто нещо е ефективно селско стопанство, което да търси сортове, които да не изискват използването на много вода. Трето, дисциплина в битов аспект. Все ми се струва, че човечеството е в състояние да създаде нови технологии, нови индустриални процеси, ново селско стопанство, докато самодисциплината в личен план е, може би, най-трудният аспект в реализирането на един сполучлив сценарий. Така че пак нещата се връщат до личността, до човека, до отношението му към околния свят. Нали, в един общо взето агресивен и не много толерантен свят, какъвто е нашия, за съжаление, третият елемент на този сценарий, така се признава и от специалистите, е най-трудно осъществим и трябва да се работи в това направление.
Вероятно, водните конфликти наистина няма да закъснеят, тъй като една трета от земните жители вече живеят в недостиг на вода. Експерти от Стокхолмския международен институт дори твърдят, че за изхранването на всички, както и на допълнителните 3 милиарда, които се очаква да се появят до 2050, ще се изискват 50% повече вода, а това наистина е тревожно. Като всички ние търсим решение на водните кризи, не е излишно да се допитваме до мъдростта на природата и да узнаваме нови неща, като например защо насекомото водомерка се нарича така. Ентомологът Николай Симов.
Това е едно чудесно създание. Мисля, за повечето хора е малко познато, но и малко хора знаят, че той е родственик на божите кравички и вонещиците, т.е. принадлежи към тази група, този разред на полутвърдокрилите насекоми или дървеници. Нарича се водомерка заради начина и на движение. Тя, благодарение на един финни хидрофобни косъмчета, които не се мокрят, разположени по долната страна на коремчето и по краката, и се задържа над водната повърхност и се придвижва, плъзгайки се по водната повърхност с движение на втория и третия чифт крака и изглежда все едно мери водата.
Тя колко чифта крака е?
Има като всяко насекомо. Комо 3 чифта крака, т.е. 6 крака, но предните не са приспособени за тази дейност и благодарение на тези втория и третия чифт крака се придвижва по водата. Това е и при други видове насекоми може да се види, благодарение точно на използвайки това свойство на водата, повърхностното напрежение, тази не много силна, но достатъчно силна връзка между водните молекули, която им позволява да се задържат на водната повърхност отгоре. И спокойно да се движа цяла група животни.
Това е свързано с така наречената полярност на водата.
Да, цяла група животни просто обитават тази повърхностен воден слой. Било от долната му страна, било от горната страна. И се възползват от повърхностното напрежение, за да си осигуряват въздух за дишане.
Сигурна съм, че чудото, наречено вода, ще продължи да ни изненадва и размисля и в следващите предавания от цикъла Парадоксите на водата. А преди да се разделим за днес, напомням сайта, на който също можете да слушате нашата радиоенциклопедия. Той е на електронен адрес bnr.bg.